Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydim.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətinə
çıxmışsan,
mən getməyim. Yox, yox,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Bugün verilişimi mən təqdim edirəm Şahnaz Bələrqızı. Nədən danışacaq? Milli kitab mükafatından danışırıq. Artıq Milli kitab mükafatı uzun siyahını açdı, açıqladı ki, ötən həftə martın 1-də və demək 20-lik bəllidir. Elə narazılıqlar da bundan sonra başladı. Gənc yazarlar öz etirazlarını bildirdilər. Bəzilər hətta iddia elədi ki, onların əsərləri ümumiyyətlə oxunmayıb və ekspertlər onlara diqqətdən kənar qoyublar. Və biz bu məsələni bugün Pen Klubda müzakirə edirik tərəflərin iştirakı ilə bir yerdə. Qonaqlarımızı dərhal təqdim edeyim. Kimlərdir qonaqlarımız? Milli Kitab Mükafatının təsisçisi Nigar Köçərli. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Tamam.
Xoş gəlmişsiniz. Eləcə də ekspert, həmin müsabiqənin eksperti Zahir Əzəmət. Siz də xoş gördük.
Xoş gördük.
Az sonra digər ekspert Yaşar Əliyev də qoşulmalıdır. Eləcə də demək ki, bu müsabiqədən, yəni hələ ki ilkin seçimdən uzun siyahıdan narazı qalan yazarlar da söhbətə qoşulacaq. Bunlar Vüsal Nuru, Fərid Hüseyin və başqaları olmalıdır. Bizi hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz və harada bizə baxa bilərsiniz? Azadlıq Radiosu nöqtar saytında həm baxa bilərsiniz bizə, həm də qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də peyklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizi dinləmək mümkündür. Yazın bizə mükafatla bağlı, bu mükafat haqqında siz nə düşünürsünüz bu baş verən narazılıqlarla bağlı? Efir ət şarəsi azadlıqradiosu.az internetdəki ünvanımız, e-mail göndərin bizə. SMS xəttimiz 050-744-1017-436-77-41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və biz başlayırıq Nigar xanımla. Nigar xanım, doğrudan mı elə əsərlər var ki, diqqətdən kənar qala bilərdi, ekspertlər oxumaz, oxumaya bilərdi bunları?
Bu cür iradlar hər bir səslənir. Adətən müslüflərlə qarşı, müslüflərə qarşı belə bir irad tutulur. Təbii ki, mən başa düşürəm yazarları və həmişə çalışıram ki, onların tərəfində olam. Bizim əsas məqsədimiz elə bu mükafatın əsas məqsədi elə yazıçılar üçündür. Yəni mükafat yazıçılar üçün yaranıb. Və təbii hər bir iradə qarşı biz açıq olmaq istəyirik. Yəni hər kəsin etiraz haqqı var, hər kəsin öz iradə bildirmək haqqı var. Və ona görə biz bu il bax belə bir yenilik keçirəcəyik. Bu il apellyasiya olacaq, apellyasiya şurası. Gələn həftə daha dəqiq vaxtı biz təyin edəcəyik. Deməli, 5 ekspert oturacaq və istənilən müəllif müraciət edə bilər. Artıq bir neçə nəfər müraciət ediblər, qeydiyyatdan keçiblər. Və eləcə də biz mətbuatı da dəvət edirik həmin bu prosesə. Heç kəs kənarda qalmasın. Açıq, şəffaf bir proses olacaq. Hər kəs gəlsin, öz iradını bildirsin və ya suallarını versin. Ekspertlərdən birbaşa soruşsun, hansı səbəblərə görə onların yazısı keçmədi. Və əgər həqiqətən, yəni əgər yalnız iradı mı, yaxud misal üçün çox belə güclü olsa, yaxud ekspertlərin rəyini dəyişə bilsən, niyə ki yox, ola bilsin.
Yəni nəticə dəyişə bilər.
Bəli, apellyasiya şurasının elə məqsədi odur. Yəni biz demirik ki, biz bax bunu edirik, amma heç bir nəticə olmayacaq. Təbii biz deyirik ki, əgər hansı iradlar çox güclü olsa, yəni hansı kimisə etirazı daha doğrusu, ya da arqumentləri və ya hansısa başqa səbəblərə görə ekspertlər öz rəyini dəyişəcəklərsə, o zaman uzun siyahı dəyişə bilər.
Zahir bəy, bu deməkdirmi ki, ekspertlər geri çəkiləcək?
Yox, geri çəkilməkdən söhbət getmir. Sadəcə Nigar xanımın nəzəri əsaslarını izah edir ki, biz özümüzə təbii ki güvənirik. Onun nəzəri əsaslarını izah edir ki, əgər doğrudan da bir iddia edilən yanlışlıqlar varsa və yaxud hər hansı bir belə deyək də iddia edilən kimsə tərəfbazlığı, yəni bu kimi şeylər eləyibsə, bunları tutaq ki sübut eləmək və yaxud nəsə də bunlar olacaqsa, niyə də olmasın? Onda apellyasiya şurası ümumiyyətlə şikayəti dinləməyin anlamı nədir? Bunun bir anlamı olmalıdır da. Təbii ki, gerçək bir səbəb varsa, demək, hər şeydə təsir etməlidir. Bu, demokratiyanın ümumiyyətlə bu açıq şəffaflığın elə real təsirlərinə
biri. O deməkdir ki, ekspertlər də subyektiv yanaşa bilər.
Birisiz burada bəzi məsələlərə gəlin konkretləşdirək. Obyektivlik nədir? Obyektivlik elə bunun tərifi odur ki, bir neçə subyektiv baxışın ortaq nöqtəsidir. Bizim halda da bu 5 ekspert, 5 subyektiv baxış deməkdir. Bəlkə də 5 ekspertin tərkibini dəyişsən, ola bilər müəyyən fərqlərlə nəticə də dəyişə bilsin. Çünki bu 5 subyektiv baxışdır. Və bu 5 ekspert cəmiyyətə bəlli insanlardır və gizli də deyil bunların kimliyi və bir müəllif də bura əsər təqdim edəndə, demək bu 5 subyektiv baxışa güvənib də əsər təqdim edir. Bu, öncədən bilinən bir yanaşma tərzidir. Narazılıqlar həmişə olacaq. 200 müəllif varsa, 20-si siyahıya düşəcək, 100 aşağıda narazı qalacaqdır. Çünki hər kəsin bir iddiası
var. Mən bu sualı nəyə görə verirəm? Çünki gənc müəlliflər iddia edirlər ki, onların əsərləri oxunmuyor, kənara qoyulub.
Bu, konkret, mən ümumi elə məsələlər var ki,
yəni, ümumi danışmağı... Yəni, yanaşmırlar ki,
Yox. Ümumi danışmağı sevmirəm. Burada konkret məsələ Cavid Zeynallının və ümumiyyətlə 5 müəllifin üzərində ola bilər. Belə bir ehtimal var. Bu ehtimalda nədir? Bunu açıq izah edəcəyik. Bu ehtimal bizdə siyahıda biz özümüz üçün təşkilat komitəsi bizə siyahı təqdim edəndə bir orada şərti bir bölgə var idi. Bizim ekspertlərdən biri bunu biraz yanlış anlamışdı. Mexaniki bir yanlışlıq olmuşdu ki, onun payına düşən 5 gənc müəllifi o elə bilmişdi ki, bunu növbəti mərhələdə oxumalıdır. 5 gənc müəllifi. Biz bazar günü bir daha toplandıq bu etirazlardan sonra, bunu bir daha araşdırdıq və bizim qiymətləndirmə vərəqimizi təzədən qarşımıza qoyduq və o 5 müəllifi tutaq ki, ideal variantda 5 müəllif də bu ekspertdən səs toplayarsa nəticələrə necə təsir edəcək? Çünki hər müəllifin səsi var. Bir səs, iki səs, üç səs, dörd səs. Və gördük bu halda da belə nəticələr dəyişmir. Buna görə biz bazar günü nəticələr dəyişmədən saxladıq yerində. İndi biz təkrar o apellyasiyaya qədər təkrar yenə bu proses davam edəcək. Yəni ki, heç bir siyahı, təbii ki, büt deyil, heç bir siyahı bir kanun deyil, dəyişilməz deyil. Bu dəyişə də bilər. Amma bir şərtdən ki, biz dedik. Məsələn, konkret misalda Cavid Zeynallının misalında ekspertlərdən biri etiraf etdi ki, oxumayıb. Bu o dediyim 5 müəllifdən biri idi.
Niyə oxumayıb? O da elə bilir.
Bu belə izah edim sizə. Demək ki, bizdə ötən il müsabiqədə gənclər nominasiyasını Gənclər Nazirliyi seçdi, qalib elan etdi və daha sonra təşkilat komitəsi belə qərara gəldi ki, yaxşı olar ki, bu prosesdə ekspertlər iştirak etsin. Yəni gənclər nominasiyasının qalibini ekspertlər seçsin. Amma bunun heç bir bu demək deyil ki, bu gənc ümumidə iştirak eləməməlidir. Yəni bütün prosesdə iştirak edir bütün müəlliflər. Sonra bu müəlliflərin içində ən yaxşı gənc müəllifi ekspertlər qalib elan eləyir gənclər nominasiyasında. Ekspertlərdən biri belə anladı ki, elə bilmişdi ki, gənclər ayrıca oxunacaq. Belə deyək də, gənc yaşında olmayanlar ayrıca oxunacaq. Və bu da onun payına düşən, bizdə bölgə sistemi var idi, 5 müəllif düşürdü. Ümumiyyətlə, bizdə proses necə gedir də? Çox elə bilir ki, hər şey yenə sıfırdan izah etmək zərurəti yaranır ki, belə deyək, 200 dənə əsərdir. Heç kimi deyilə bilməz ki, 5 müəllif tutaq ki, ay yarım içində 200 dənə əsəri və çoxu böyük romanları tam əvvəldən axıra oxuyur. Dünyada, məsələn, heç bir müsabiqədə bu belə deyil.
Aydın. Amma bəlkə 200 əsər götürülürsün, vaxtı bir qədər uzatmaq lazımdır.
Yox, elə deyil, dünyanın yəni, hər yerində...
Sadəcə necə seçmə aparsın?
Onu izah etməyə çalışıram. Dünyanın hər yerində bu vaid bir ələmə prinsipi ilə mərhələli bir prinsip gedir. Bu prinsip necədir? Məsələn, Rusiya kimi bir ölkədə, tutaq ki, burada 200 əsər gəlirsə, orada müsabiqəyə 10 min əsər gəlir, 3 dənə, 4 dənə ekspert onu dəyərləndirir. 10 min əsəri oxumurlar ki, necə oxuyurlar? Biz ilkin mərhələdə 200 əsəri bölürük, belə deyək də, sadə riyazi qaydada 40-50 yer əsər olmağına 5 müəllifdə hərəyə düşür 40. İlkin bu ekspertlərə güvənərək, bunlar seçiliblərsə, biz deyirik ən yumşaq şərtlərlə ələmə prinsipi aparılır. Yəni ki, məsələn, belə deyək, müsabiqəyə təqdim edilən əsərlərin içində ingilis dilli əsərlər var idi, məsələn. Londonda oxuyan, 3-cü sinifdə oxuyan bir gənc uşağın bir cıqqılı bir, bu boyda bir mətni var idi. Və yaxud biri verib, baxırsan ki, əsərdir, amma sonra seçim prosesinə baxırsan ki, bu dünya ədəbiyyatından tərcümədir. Elə bilir ki, tərcümə nominasiyası da var, və yaxud tarixi kitabda, və yaxud nəsə. Bütün bu qaydalara uyğun gəlməyən və çox, belə deyək də, çox aşağı səviyyə əsərlər ilkin mərhələdə qalır qırağda. Növbəti mərhələdə məsələn bu dəfə bizə 40-a yaxın əsər qaldı. Bu 40-a yaxın əsəri 5 müəllif hamısı oxuyur. Fikrimizi eləyə bildinmi? Bu 40 əsəri artıq 40-a yaxın dağcı. Rus dili müəlliflər çıxma şərtinə. Rus dili əsərləri 2 nəfər neçə nəfərdənsə ibarət? 2 nəfərdən ibarət başqa bir ekspert qrupu dəyərləndirir. Amma bu 5 müəllif 37-38 əsəri öz aramızda bölüb hamımız oxuduq. Amma gənclər nominasiyasında olan burada 4 əsər 5 ekspertin 4-ü oxuyub 1-i oxumayıb.
O ekspert kimdir? Yaşar
müəllimdir və o 4 əsərdən də yəni ki, əsas ilkin ələməni keçən 4 əsərdən 3-ü ilkin ələməni keçməyib. Biri Cavid bəy ilkin ələməni keçib, ümumi prosesə keçib və tutaq ki, açıq desək tutaq ki, 2 səs toplayıb.
Gəlin Yaşar bəy özü xəttdədir. Gəlin Buyurun. Onu da dinləyək. Yaşar bəy hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşar bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm.
Yaşar bəy, necə oldu ki, siz əsəri oxumadınız? Bir izahat verərdiniz, zəhmət olmasa bununla bağlı.
Mən belə indi bayaqdan dinləyirəm sizi. Elə Zahir bəy onu ətraflı izah elədi. Yəni, mən müəyyən qədər o anlaşılmazlıq olmuşdu. Mən əsəri elə bilmişdim ki, o gənclər nominasiyası. Bizə təxminən 3-4 əsər düşmüşdü o gənclər üzrə nominasiyada. Yəni, mən onu o nominasiyada, onu ki, biz özümüz müəyyənləşdiririk. Yani bu söhbət olmuşdu. Cavid Zeynallı söhbəti olmuşdu. Mahir Qarayev də olmuşdu o əsər. Mahir Qarayev də təklif eləmişdi ki, gəlin bunu elə gənclər yox, bu belə bir nominasiyadır, ümumi nominasiyadır. Yəni mən o əsəri mən oxumamışam. Mən yəni o məndə müəyyən anlaşılmazlıq yaratdığına görə mən oxumamışam. Ancaq digər ekspertlər dördü də oxuyub həmin əsəri və o ilkin elə bil o 40-lıqda o əsər var idi və o sonra 20-lik düzəliləndə o əsər bir bal səs topladı. Yəni əsər keçmədi.
Aydındır. Yaşar bəy,
ancaq indi o əsəri oxuyuram. Artıq demək olar ki, sona çatmaq üzrəyəm. İndi inşallah bizim Nigar xanım da o gün biz toplaşmışdıq. Orada məsələni qaldırdı ki, bir yəni düzdür, indiyə nə qədər belə bir təcrübə olmayıb bizim bu müsabiqədə. Ancaq ki, indi toplaşacağı yurda yəqin ki, mən həmin müsabiqədə apellyasiya müzakirəsində öz fikrimi bitirəcəm. Yəni bu əsərdən bağlı indi hələ heç bir açıqlamaq verməsəm.
Rəyiniz dəyişə bilərmi? Bunu heç olmasa qısaca deyim.
Mən oxuyuram, yəni tam dəqiq demirəm. Hələ bir əsəri sona çatandan sonra mən müəyyənləşdirəcəm ki, həmən o siyahıda olan əsərlərlə bu əsərin yəni müəyyən kriteriyalarım müqayisə edib yekun qərarımı qəbul edəcəklər. Yəni tək mənim səsim, mən elə gəlir ki, hər şeyi həll eləmir. O mənim o ekspert yoldaşlarımdır. Məsələn, gəlir.
Yaşar bəy, xəstə qalın, zəhmət olmasa. İndi biz narazı yazarlardan bu müsabiqəyə qoşulan, amma adı 20-liyə düşməyən, əsəri 20-liyə düşməyən yazarlardan biri Vüsal Nuri ilə danışacağıq. Vüsal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun. Sizi çərşənbə münasibəti ilə sizi və orada bütün kollektivi, eləcə də qonaqlarımızı təbrik edirəm.
Təşəkkürlər, çox sağ olun. Və indi eşidək sizi. Siz də Fərid Hüseyin də demişsiniz ki, əsərlər oxunmayıb və diqqətdən kənar qalıb. Ətraflı danışardı zəhmət olmasa.
Bəli, bəli. Mən azadlığa yazdığım öz fikrimi də yazmışdım orada. Orada da bildirdim ki, bu oxunmayıb və bu görsənirdi ki, məsələn, oxunmayıb. İndi yəqin ki, o yazıdan sonra kimsə onu oxuyub və bir neçə səhifə vərəqləyib nəsə deyə bilər. İndi mən soruşursam ki, siz Zahir müəllim və yaxud kimsə, siz bunu oxumuşsunuzmu? Yəqin ki, deyəcək ki, bəli, oxumuşam. Keçən dəfə Yaşar müəllim bir dedik, qeyd elədi ki, yazısında qeyd edib ki, əsərlər üslub cəhətdən, forma cəhətdən fərqləndirdik və heç bir şey ortaya çıxmadı. Əgər bu belə idisə, həmin kriteriyaya uyğun olaraq mən əsərin mütləq seçilməli idi. Çünki qotik üslubda yazan ilk müəllif mənəm ki, yazmışam 999 romanın fantastika janrında, qorxu gərilim janrında olan bir əsərdir. Yəni bu əsər ola bilməzdi ki, oxunsaydı və bizim orada hörmət elədiyimiz ekspertlər tərəfindən, ədəbiyyatı sevə bilən insanlar tərəfindən o seçilməsin. Yəni, müəyyən dərəcədə də olsa o 20-yənədə seçimdir, sadəcə fərqləndirməkdir. O fərqləndirməni, fərqləndirmə mərhələsini kesə bilərdi. Bundan gördüm və hiss edirəm ki, bu əsər oxunmayıb. Əgər oxunubsa, əgər ekspertlərimiz oradadır, mən təbii ki, siz görə bilmirəm, telefondan danışığınızı eşidirəm, dəqiq bilmirəm, hətta orada kimlər var, biraz gec qoşulmuşam. Zahir müəllim deyəsən səsini eşitdim.
Zahir Əzəmət ekspert kimi studiyadadır, Nigar Köçərli, Milli Kitab Mükafatının təsisçisi studiyamızdadır, narazı yazarlardan Fərid Hüseyin artıq qoşuldu studiyamızdadır, telefon xəttində Yaşar bəy ekspert kimi.
Mən Zahir müəllimdən soruşmaq istəyirəm. Zahir müəllim, sizə mən Facebookda da mesaj göndərmişdim. Siz həqiqətən o əsəri oxumusunuzmu?
Burada yenə bilmədim Vüsal bəy əvvəlki bizim danışımızı eşitdi ya yox. Bir daha ona izahat verim ki, seçim mərhələsi iki pilləli getdiyinə görə ilkin seçim mərhələsində o keçməyib. Bu halda qoy bu sualları Yaşar bəy hələ də xəttdədirsə, Yaşar bəy cavab verəcək, çünki Vüsal Nurunun əsəri Yaşar bəyin ələməsindən keçməyib. Bu belə, amma ümumən mən də əsərlə tanışam, ümumi fikrimi də deyə bilərəm, amma bu halda Yaşar bəyin seçiminə şey eləmək olar. Qoy özü öz fikrini açıqlasın.
Yaşar bəy, eşidək sizi. Niyə ələmədən keçmədi?
Bəli, onu mən demək istəyirdim ki, yəni Zahir bəy narahat eləməyə ehtiyac yoxdur. Mən özüm bu o müəllifin narahatlığını aydınlıq gətirə bilərəm. İndi mən elə telefonda da dinlədim. Mən əvvəla bizim bu müəlliflərin bu qədər özündən razılığını qəbul eləmirəm. Birincisi, hələ bu yazıçılar ortaya nə qoydu? Bu boyda iddialı gənc yazarlar bu qədər iddialı olmamalıdır. Yəni, mən arzulayaram ki, onların imkanlarının iddiaları üst-üstə düşsün. Üst-üst tam düşməsə də heç olmasa bir təxminən bir 50% üst-üstə düşsün.
İddialı olmasalardı yaza bilməzlər, qələmi əllərinə götürməzlər.
Yəni yazıda iddialı olsunlar. Yazıdan kənarda belə çıxışlarında, yəni o açıqlamalarında bu qədər iddiaya ehtiyac yoxdur və özlərindən də bu qədər arxayınçılığa ehtiyac yoxdur. Həmin əsəri mən oxumuşam. İndi burada Vüsal bəy deyir ki, bu mütləq düşməli idi. İndi mən Vüsal bəydən bir sual eləyirəm. O 15-liyə düşən əsərlərdən onun xəbəri var. Oxuyub bu əsərləri və bu necə, hansı iddia ilə və hansı əlində olan əsasdan deyir ki, mənim əsərim mütləq düşməli idi. Bu bir. İkincisi, hər yazıçının və hər ekspertin özünün ədəbi kriteriyaları var, ədəbiyyata münasibətləri var. Şəxsən mən, indi Vüsal bəy, mən baxıram burada, dilində tutalım müəyyən qədər, mən o qədər də deməzdim ki, yəni bu yazıçı, tam mən demirəm ki, bu yazıçı deyil. Bu adamda müəyyən yazıçılıq şartları var. Ancaq ki, bu əsərin özü, mən o əsəri başladım oxumağa, yəni əsərdə elə bir əvvəlində o sabunçuda qadın meydi, o intihar, ondan sonra, yəni bir dənə sabunçudan başqa, mən orada Azərbaycana aid olan bu əsərdə mən heç nə tapa bilmədim. Bir oxuduqca da, yəni o deyir, dəhşət janrı, bu haradasa mənə bir filmi xatırladırdı, bu bədii və hiss olunurdu ki, bu yazıçından çox senaristin yazısıdır. Yəni biz ancaq çalışdıq ki, həmən 15-liyi düzəldəndə bu tip yazılar həddən artıq çox idi və ən çox da bu tip yazıları bizə göndərən müəlliflər indi keçən il rus dilli əsərlərdə biz oxuyurduq, rus dilli müəlliflər idi. Mən burada indi durub burada uzun uzadı bu əsərlə bağlı öz açıqlamalarımı yaxud öz təhlillərimi demək istəmirəm. Məsələn, mənim şəxsi qənaətim budur ki, bu əsər Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil. Biz milli kitab mükafatı yaradırıqsa, ilk növbədə o söhbət ondan getmir ki, Fellini ilk növbədə İtalyan rejissorudur, ancaq sonra bəşəri rejissorudur, dünyanın rejissorudur. Bizə lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı yaransın, bizim milli ədəbiyyat yaransın. Çünki bu milli kitab mükafatıdır. Və bu əsəri adları da çox yerdə heç Azərbaycan adları deyil. Danüz, Aşparuq, qəribə-qəribə adlardır. Və bu əsəri heç bilmək olmur ki, bunu yazan müəllif ingilisdir, fransızdır, azərbaycanlıdır. Və o dediyi o ədəbiyyat ki var, o dəhşət ədəbiyyatı, yaxud nə bilim qorxa ədəbiyyatı filan, onun böyük nümunəsi var, tutalım Edgar Poe var. Böyük nümunəsi var onun ədəbiyyatda. Ancaq çox nadirdir. Bu çox nadir alır. Bu ədəbiyyat haradasa ikinci dərəcəli ədəbiyyatdır. Bu cür ədəbiyyatdan indi gələcəkdə bəlkə də Vüsal bəy nəsə yazıçılığa iddialıdır. O öz mövzusunu tapmalıdır. Mən ona təklif eləyərəm və özünü yazsın. Bu haradasa gəl bu belə tərcüməni xatırladan, yəni nəsr cümləsinə mən həm də bir nasir kimi deyirəm. Baxmayaraq ki, kəmiyyətcə mənim bu boyda romanım yoxdur. Mən hekayələr yazıram. Bir nasir kimi, yəni o özünü yazsın və öz aləmini yaratsın. Bu ədəbiyyat, mən bu ədəbiyyatı ciddi ədəbiyyat qəbul eləmirəm. Bizim 15-lik yaratdığımız o siyahıda 15 nəfər. Orada mən demirəm ki, orada şedevrlər toplanıb. Ancaq onlar ciddi edebiyatı iddialı olan eserlerdir.
Eşidik Misal Bey de bu sizin argümentlerinden, Yaşar Bey'in argümentlerinden razı mı?
Yaşar Melim'dir sağlamlığı, ona da hakikaten hürmetim var ama onun bu çıkışı ve böyle izahatı hakikaten bende çok gülüş doğurdu. Çünkü ben de ki bu eser, ben hem de senaristim bunu bilirsiniz. Yani ben bir seriye varım hazırda efirde de gidiyor. Bunun hiç neye dəxli yoktu. Ben gotik edebiyatı Azerbaycan'da ilk nümunasını yaratmışım. 999 romanıyla. Deyir ki, ben sübut eləsin. Evvela ki o deyir, bu qıraqdan gəlmədi və ya nədəndirsə, bu biz ona yaraşmıyor. Mesela Yaşar müəllimə yaraşdırmıram ki, bu edebiyatı bir adam belə bir sözü ifadə eləsin, deyilsin. Onun bir sübutu olmadan. Bu bir ikinci de deyir ki, Azerbaycan'a aidiyyəti yoxdur o əsərin. Bundan mı göründü ki, və sübut elədi ki, o əsəri axıra qədər oxumayıb. Uzaqbaşı bir fəslini ya və yaxud bir neçə səhifəsini oxuyub. Çünki bəli, mən Danuz adı yaratmışam orada. Mən yeni ad yaratmışam. Bizə Dan da sözü var, Üz də sözü var. Mən bunları beşdə Danuz adı yaratmışam. Asparuq tarixdə ən böyük sərkərdələrdən biridir. Onun adını ədəbiyyata gətirmişəm yenidən. Bəli, içəri şəhərdə olan məbəddən danışmışam, qəsr küçəsindən. Demək olar ki, əsər tamamilə Azərbaycana aiddir və sonda Cənubi Azərbaycana qadınlara aiddir bu əsər əslində. Feminist bir romandır. Qadın azadlığına, zorakılığa qarşı bir romandır. Və sonda da Cənubi Azərbaycana mesaj göndərilir. Əsər ilk səhifəsindən, ilk cümləsindən sonuncu cümləsinə qədər Azərbaycanlıdır.
Misal bəy, Apellyasiya Şurasına müraciət edəcəksinizmi?
Əlbəttə mən müraciət eləmək fikrində, yəni bilsəm ki, apellyasiya nədir, hələ bilmirəm onu, hələ özümdə dəqiqləşdirə bilməmişəm apellyasiya nədir, müraciət eləmək istəyirəm, bəli, o mənə çıxsınlar, Yaşar müəllim gəlsin, onu izah eləsin ki, sənin bu əsərin haradasa götürmədi, ya belədi, ya belədi, deyir, bilinmir, xarici əsərdir, yəni, bunu onu göstərir ki, mənim romanım sizin indiyə qədər oxuduğunuz o ənənəvi romanların ən yuxarısında durur və mən bunu iddialı olaraq deyirəm, həddindən artıq özümə iddialı olaraq deyirəm. Niyə? Əgər mənim iddiam olmasa mən romanı yazmaram və mən iddiam olduğuna görə deyirəm ki, mənim romanım ora düşmüş ənənəvi həmişə çeynənmiş mövzulardan yazılmış əsərlərdən seçilir.
Aydın da fikirlərinizi.
Qarabağ çox üzr istəyirəm. Qarabağ mövzusunu hamı götürüb mövzu rəsində ayıbdır Qarabağ mövzu ilə ortaya çatmaq. Mən də heç bunu qəbul eləyə bilmirəm. Baxmayaraq bir Qarabağlıyam. Bunları indi götürüb köyünə Sovet dövrünün qalmış yazılarını və o dövrün kolxozunun, sovxozunun, nə bilim, Sovet dövrünün çiğnənmiş o sözlərini indi mövzu ilə ortaya qoymaq bunlar da roman deyil ki, mən fərqli bir baxışdırıb qadın zorakılığına, qadın azadlığına qarşı, kişi xəyanətinə, insan xəyanətinə qarşı da o roman. Əgər Yaşar müəllim onu dəqiqliyi ilə axıra qədər oxumuş olsaydı, heç olmasa, heç olmasa, o sözü deməzdi ki, bu əsər Azərbaycana aid deyil.
Aha, təşəkkür edirəm Vüsal bəy, zəhmət olunsa xəttə qalın. Digər narazı bir yazar studiyamızdadır, Fərid Hüseyni də salamlayırıq və Fərid bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək. Artıq Vüsal bəy öz argumentlərini qoydu və ekspertə cavabını verdi. Baxmayaraq ki, razılaşmadılar, amma sizi də eşidək. Buyurun.
Mən bir ayrılıq etmək istəyirəm. O deyir ki, yazıcı var idi, Fərid Hüseyn və Fərid Hüseyndir. Mən bugün başqa yazıcı gözləyirdim, yəqin ki, zahir deyiləm, başa düşüb. Yəni ki, mən istəyirəm ki, Fərid cavab verən ekspertə biz ayrılıq gətirək ki, söhbət hansı Fərid Hüseyndən gedir.
Buyurun.
Bəli, narazılıq, yəni mənim mən deyildim, Fərid Hüseynli idi, fantastik ədəbiyyatla bağlı yazan yazısı. Amma mənim də bu siyahı ilə bağlı müəyyən fikirlərim var. Belə ki, burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, seçilən elə əsərlər var ki, seçilməyən əsərləri tanıyan adamlar başa düşürlər ki, bu seçilənlər daha zəifdir.
Məsələn, argument kimi
deyə bilərəm ki, Cavidin qələminə mən tanış olan adam kimi bilirəm, Cavidin romanı Şəhriyarın romanından daha yaxşı idi. Və yaxud Vüsalın romanı da Şəhriyarın romanından daha yaxşı idi. Bax, Şəhriyar dostumuzdur, amma bütün bunlarla yanaşı biz müəllifləri yoxdur, mətnləri qiymətləndirməliyik. Ki, bu cür seçimlərin olmağı və yaxud Azərbaycanda elə adamlar var ki, burada da mən həmin adamlardan görürəm, ad çəkmirəm, A-dan Z-yə bütün mükafatları almaq istəyirlər. Sanki onların bir siyahısı var bəllərlərində. Məqsəd qoyublar ki, bütün mükafatlardan bir-bir alacaq. Mən bu Yazıçılar Birliyinin mükafatında katib olanda da gördüm ki, müəyyən adamlar var ki, sanki məqsəd qoyublar ki, bütün mükafatları almalıdırlar.
Kimləri nəzərdə tutursunuz?
İndi Azərbaycan o qədər ədəbi mühiti balacadır ki, yəni orada artıq adları deməmiş də hər şey aydındır. Buna görə xüsusi
adlar... Peki, kimsə aydın deyil? Konkret danışıq.
Amma o barədə deyə bilərəm ki, burada hələ narazılıqlar bundan sonra olacaq. Ona görə ki, münsiflər heyətində elə adamlar var, Vüsalın yazısı kifayət qədər doğru yazıldı ki, elə adamlar var, onların həqiqətən də kitab oxumağa vaxtı yoxdur. Biz bunu qəbul eləmirik. Azərbaycanlılar İslam dininə inansa da Azərbaycan ədəbiyyatı bütlərə inanır ki, filan kəs bütdür və onu mütləq münsif eləmək lazımdır. Mən mükafat komissiyasında olanda şəxsən Yazıçılar Birliyində bunu yaşadım. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun deyək ki, gözündə olan hər hansı bir xəstəliklə bağlı, səhhətindəki problemlə bağlı kitab oxuya bilmir və münsiflər heyətində də qalır. Və yaxud elə adamlar var ki,
yaşlı məlumatınız adamlar... dəqiq deyil, Vaqif Səmədoğlu münsiflər heyətində yoxdur.
Yox, sizin yox, bizim mükafat, o mükafat. Burada da o cür adamlar var ki, münsiflər heyətində. Onların doğrudan da kitab oxumağa vaxtı yoxdur. Biz bu gün kimi aydındır. Yəni, heç kəsin qulağına bu məsələlərdə əriştə asmaq mümkün deyil. Ki, o kitablar doğrudan da oxunmayacaq. Yəni, Azərbaycanda narazılığı yaradan odur ki, kitablar oxunaraq yox, vərəqlənərək seçilir. Bu narazılıq doğurur. Mənim narazılığım isə öz əsərimi seçilməməklə bağlı deyil. Aha. Seçilməyib, böyük bir faciə təbii ki, baş verməyib. Əsərdi kimsə oxuyub və bəyənməyib. Normal haldır. Amma seçilən əsərlərdir. Qaldı ki, mən görürəm ki, məsələn, rus dilli əsərlərin 5 əsərin seçilməyi indiki prosesdə, məsələn, onun daha 3 əsər ola bilər ki, əgər bir nominasiyada seçiləcəksə, 3 əsər qalardı və 17 əsər seçilərdi və bu daha az narazılıqların yaranmasına səbəb olardı. Yəni, bu amillər nəzərə alınmalıdır. Əgər ekspertlərdən hələ indiki halda narazılıq varsa, bu o deməkdir ki, münsiflərdə bu 5 qat olacaq. Çünki münsiflər hamıya bəlli adamlar ki, onların bir çoxunun kitab oxumağa həqiqətən də vaxtı yoxdur.
Mən belə məsələt verədim ki, münsiflərlə bağlı narazılığını biz saxlayaq o mərhələyə, çünki yavaş-yavaş gələdi, hələ ki, baxayım. Hələ
ekspertlərin cavabını eşidərik, konkret olanla bağlı ittihamlar.
Fərid bəy, ümumi nəzəri baxımdan haqlıdır. Yəni, ümumi kənardan baxanda, prosesdən xəbərdar olmayanda, yəni bizdə gedən, milli kitabda gedən proseslərdən. Birincisi, biz adlardan çəkinmirik, həmin ekspertləri biz xalq yazıçılarını belə olub böyük tanımış yazıçılar olub belə biz hətta 20-liyə salmamışıq. Biz adlara deyil, əsərlərə qiymət verməyə çalışmışıq. Təbii ki, elə olub ki, məsələn, mən bir müəllifi 20-likdə görmək istəmişəm. Mən öz 20-liyimi təklif etmişəm, amma tutaq ki, digər ekspertlərdən yenə dediyimiz ki, 5 fərqli subyektiv baxışdır. Mənim variantım keçmir, amma sonda ümumi ekspert rəyinə saygına yanaşmışam və hardasa razılaşmışam. Çünki məqsəd də elə odur. Ortaq bir nəticəni əldə etmək. İndiki halda mən sizə bir söz deyim, Fərid bəy. Elə bütün dostlarımıza aiddir. Məsələn, konkret yenə qayıdıram Cavid bəyin üstündə və biraz da daha açıq danışacağım. Çünki bu elə məsələlərdir ki, bəzən insanlar açıq danışmaqdan münasibətlərin kodlanacağından ehtiyat edib danışmırlar. Mən isə belə şeylərdən qorxmuram. Konkret mən dedim Vüsal bəylə bağlı mən də fikrimi deyəcəm. Vüsal bəy, biz bu bütün hallarda bir ədəbiyyat yazısıdır. İstəyir dostumuz incisin, istəyir inciməsin. Yəni mən hətta təklif edirəm ki, müsabiqəyə verilən mətni, yəni Nigar xanımdan istəmək şərti ilə müsabiqədən sonra müəyyən parçaları siz sayta qoya bilərsiniz və bu sualı bu nə qədər Azərbaycan dilində yazılıb məsələsini adicə qoymaq olar da. Yəni ki, dil məsələsi. Ədəbiyyat birinci biz yenə aydınlaşdırıram. Ekspertlər 5 kriteriya üzərində qiymətləndirmə aparır. Dil, üslub, ideya, forma, süjet. Bu 5 üslub. Hələ birinci qapını biz dillə açırıq. Dillə açırıq. Gəlirik. Yəni bu yaxşı dili deyilsə və salam. Yəni ki, burada danışmağa yer qalmır. Təbii ki, formaya cəhd eləyib, süjet maraqlı yaratmağa çalışıb, ideya yaratmağa çalışıb, amma ümumi prinsipdə qiymətləndirmə edirsən, dil nə qədərdir, neçə aldı? Tutaq ki, sıfır aldı. Hə, süjet ala bilərsəndən 5, İdeya ala bilər 4. Ümumi toplamda bu 5 kriteriyada neçə bal aldın və digərlə müqayisədə sən nə aldın?
Amma səhv eləmirəmsə yaşlar müəllim dilindən narazılıq eləmədi.
Yox, yox. Mən öz fikrimi dedim. Hərəmiz bir kriteriyə ilə yanaşmışıq.
Bu şeylər də elə narazılıq yaradır ki, qarşıya məqsəd, məsələn, dili birinci qoymaq. Məsələn,
yox, birinci məsələdə o cür yox, burada sıralama yoxdur. Hər biri müstəqil 5 kriteriyadır. Hər birinin öz xalı var və onlar toplanır da. Tutaq ki, mən qiymətləndirmə aparanda bir əsərdə qabağımda vərəqdir. Biz ilk milli kitab müsabiqəsində bunu razılaşdırmışıq aramızda. Məsələn, Cavid Zeynalanı oxuyuram. Dil 5. Sujet 5 məsələn, 4, 3, 2 və axırda bal neçə çıxdı? 14 məsələn, qoydum qabağıma və axırda baxıram ki, hansı 20 müəllif məndən neçə bal yığdı. Bu, yəni, bu qiymətlədirmə metodu burada belədir. Bu şəkildə deyil, bu əsəri oxuduq, bəyəndim, bəyənmədim. Tərz nədir? Konkret gəlirəm Cavid bəyin üstünə, dostumdur. O bilir ki, məlumatlıdır ki, ötən il 20-liyə düşdü və 10-luğa düşməsi üçün mənim əsas favoritlərimdən biri idi. Amma düşmədi. Amma bu il mən bu qədər israr etmədim.
Niyə?
Açıq danışım. Çünki bu əsərlə əvvəlki əsər arasında elə bir ciddi fərq yoxdur. Yəni əvvəlki əsərdə mən nəyi qiymətləndirirdim? Eyni dil gözəldir. Təkik gözəldir. Və süjet həyatın dibi bir obraz, bir filan. Yəni bir şey ilk roman və ilk cəhd. İkinci romanda tələsiklik, uzunçuluq və yenə dil gözəldir, amma qalan bütün kriteriyalarda aksiyon roman.
Aha.
Yəni, bu konkret mənim yanaşma tərzim və bunu açıq deyirəm, dostumdur və bizim nəsimi müsabiqəsinin qaliblərindən biridir. Tutaq ki, biz də müsabiqə keçirmişik və xətrini də çox istəyirəm və böyük də potensial olduğunu düşünürəm. Bu şəkildədir. Biz bəzən soyuq həqiqətləri də eşitməyə hazır olmalıyıq. Bu məsəl var. Burada da, bu müsabiqədə də rus dilini məsələsinə aydınlıq gətirmə. Hətta bu da, biz hər dəfə iki yerdən çox rus dilinə verməməyə çalışırdıq. Amma bu dəfə hətta mən təklif elədim ki, qoy 10-10-a olsun. Yəni, əslində, bu dəfə əsərlərin, bədii əsərlərin ümumi çəkisində bir axsama var idi. Yəni ki, keyfiyyət baxımında.
Yaşar bəy də deyir ki, biz
yəni, mən ekspert olaraq
fikir. Arasında seçim aparmalı
oldu. Biraz bu, ikincisi, bir məsələ də var burada. Bax, bayaq dediyim, bəzən görürük ki, bax, bu 20-likdə də var. Ənənəvi bir mətin gəlib 20-liyə düşür, amma bir gəncin cəhdləri, eksperimentləri gəlib düşmədi. Və bu gənclərdə mən də gəncəm və daha doğrusu gənc yaşım biraz atlamışam. Bu uşaqlarda qıcıq yaradır ki, bu necə olur? Bu həmin kriteriyalardan doğan məsələdir. Çünki bu ənənəvi bir şey yazıb, süjeti orta, ideyası orta, dili orta, hərəsindən orta xal yığa-yığa gəlib ortalamada 15 yığır. Amma gəncin görürsən, hansısa 3 kriteriyada, 2 kriteriyanda axsayanda ümumi bal gəldi 12 düşdü. Və sən o ənənəviyə belə deyək də, yazmaq peşəkarı olan, təcrübəsi olan birinə uduzursa.
Bir şey burada qarandıq qaldı, mən deyim Zahir müəllim. Deməli, Zahir müəllim, sizin dediyinizdə bir uyğunsuzluq yarandı. Nə idi bu uyğunsuzluq? Deyirsiniz ki, ötən il mən Cavidi, belə deyək də, qorudum, çıxartdım.
Qorudum, yox, yəni, mətindən gəlir söhbət Cavidi.
Qorudum, dedi, favoritim dedi, fərqli şeydir.
Qiymətləndirdim bu il...
Yəni, Təkidə, israr eləmədim.
Yəni, həm deyirsiniz ki, mətinləri seçirik, imzaları yox, həm də...
Niyə israr etməmədiyimi izah etdim. Yəni, israr etmək nədən gedir söhbət? Baldan gedir söhbət. Yəni ki, orada bizdən elə bir səs yığıb, o bir səsdə belə baxanda mən vermişəm. Yəni ki, amma o qədər o bal baxımından, tutaq ki, bəlkə də mən 20 versəydim ona, bəlkə də hər nəsə, bal o qədər yüksək verməmişəm. Bunu açıq danışırım. Niyəsini də izah edirəm. İsrar ondan gedir söhbət. Amma əslən, Cavid ötən romanında müəyyən tutaq ki, qüsurlar var isə, o qüsurlar bu romanda dərinləşib. Və problem odur. Buna dur da deməkdir ki, onun elə vaxtıdır ki, o qüsurları ona açıq deməlisən ki, təbii ki, bizim ondan sonra söhbətimiz olacaq o proses bitəndən sonra. Aha. İndi bizim hər bir müəlliflə ayrı-ayrılıqda durub bütün əsəri izah etmək kimi bir ötəliyimiz yoxdur. Mən bunu da açıq deyib. Yəni, 200 müəllif var, hər bir müəllifə sən niyə mənə səs vermədin deyə bir izahat vermək borcum yoxdur. Çünki onda belə deyək də, heç kimdə hərənin öz ədəbi baxışı var. Nə qədər də mübahisə etsək, birbirimizin fikrini qəbul etməyəcəyik. Bu... Aha. Dəyişməyən bir qanundur. Aynen. Amma yenə də dost kimi, ədəbiyyat adamı kimi fikirlərimizi paylaşmağa müsabiqədən sonra hazıram. Məsələn, Vüsal bəy Facebookda mənə şəxsi yazdı ki, sual verdi, mən cavab vermədim. Ona görə ki, fərdi halda mən bunların cavab verməyə tərəfdarı deyiləm. Ümumi kontekstə, yəni biz pərdə arxasında niyə oturub şey eləməliyik? Ümumi də gəlin oturaq, danışaq, laf bir tədbir keçirək, oturaq, bir fikir deyək. belə deyək, qıraq hətta birimizi, amma ədəbiyyat adına.
Gəl xanım, söhbətdən bir qədər kənarda qaldı. Gəlin onu da bir təsis kimi
təşkilatçıdır.
Mübahisələr gedir ekspertlərlə müsabiqəyə qatılanlar arasında və siz hansı qənaətə gəldiniz? Nələri dəyişmək istəyirsiniz? Siz nə fikirdəsiniz? Buyurun.
Mənim ümumi fikrim dəyişmir. Ekspertlərə mən inandım. Yəni artıq 3-cü ildir ki, bu komanda işləyir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatını bilən insanlardır və məsuliyyətli insanlardır. Bu il biz belə bir yəni bax bu həmin bax bu şikayətləri nəzərə alırıq və bir yenilikdir. Apellyasiya şurası hamını dəvət edirəm. Yəni Fərzəndə Qoşul, Vüsal bəy də, ümumiyyətlə hər kəs. Artıq 5-6 nəfər dediyim kimi qeydiyyatdan keçib, daha geniş olsun siyahı, gəlsinlər, öz iradlarını birbaşa bildirsinlər ekspertlərə və ola bilsin nəticə dəyişsin, ola bilsin dəyişmədi. Yəni mən işi
bir də qoy elə ekspertlərdən demişkən, əslində bugün oxudum verilişdən bağlı Azadlıq Radiosu saytında qoyulan suallara veriləndə bir sualı gördüm, yadıma düşmüşkən deyim. Yəni o sual müzakirəyə əslində müzakirə etməyə dəyər. O mənada ki, yəni doğrudan mı ekspertlərdə 5 illik seçilir, əbədidir. Yəni ekspertlər dəyişilə bilər. Və mən əslində Nigar xanıma da bunu təklif etmişəm ki, bəlkə ekspertləri dəyişək. Elə işi mən qarışıq. Çünki bütün hallarda qoy fərqli baxışlarda gəlsin və ya ekspertlərin sayını çoxaltmaq ya da tərkibi dəyişmək. Bu da ola bilər. Bu variantlardan biridir.
Aydın da. Suallar gəlir dinləyicilərimizdən 057-44-10-17-yə eləcə də efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a. Mən istəyərdim onlardan bəzilərini səsləndirim. Demək, dinləyicimiz yazır ki, salam, bu rejimdə verilən heç bir mükafatın mənası yoxdur. Əgər prezidentin özünün verdiyi ad və o ordenlərin səhv olduğu deyilib geri almırsa heç bir mükafatın mənası ola bilməz. Buna çalışmağa da dəyməz dinləyicimiz yazır. Başqa dinləyicimiz yazır. Demək, zamanın göz yaşları əsərini hansı ekspert yoxlayıb öyrənə bilərsinizmi? Bilmirəm, belə bir imkanımız var mı
bizim? Bu bizim o bayaq qeyd etdiyimiz Fərid Hüseynlinin sualıdır. Onunla bağlı da eyni sualı deyərdik ki, dil kontekstində adam özü də etiraf edir ki, Azərbaycan dilini 3 ildə öyrənib. Yəni ki, məncə özü öz sualına cavab verib.
Və Fərid Hüseynli bir sual da göndərib ki, 400 səhvəli kitabının adını heç kəs xatırlamırdı və Mahir bəy mənə əsərimi oxumadığını etiraf edib. Söhbət Mahir Qarayevdən gedir ekspert kimi.
Yox, o sadəcə qarışdırmışdı adları. Sonra onun özündən eləlikdə söhbət elədi, izlədi.
Sualları digər Nigar xanıma da xeyli sual gəlib və ümumiyyətlə müsabiqə ilə bağlı. Demək ki, dinləyicimiz yazır ki, Nigar xanım, mən də Mirəsəd yazırım. Mən də müsabiqəyə hekayələr vermişdim, ancaq yer tuta bilməmişəm. Bilmirəm, bu kimin səhvi ya xətasıdır. Əsası odur ki, Akşin Yenisi deyir ki, müsabiqəyə heylə qarışıb. Bilmirəm, ancaq burada da rüşvət varsa, daha Azərbaycanın adını dəyişib korrupsiya qoyaq.
Biz ona rüşvət istədi, vermədi. Ona görə də biz onu müsabiqəyə salmışıq.
Suallar varsa biz səsləndirək və sizin cavablarınızı eşitək.
Ya, təbii ruhdan düşməyin. Mən hesab edirəm ki, mən bütün gənclərə müraciət edirəm. Əvvəla yenə apellyasiya verin. Ola bilsin, düşdüsə elminiyə. Hətta düşməsəz belə bizdə gənclər nominasiyası var. 47 gənc yazışı müraciət etdi bu il. Bunlardan biri seçiləcək. Ümumiyyətlə, yəni bax bu qədər. Yəni təbii ki, artıq 3-cü il davam edir Milli Kitab Mükafatı. 1-ci il şübhələr var idi, çox ciddi narazılıqlar var idi. 2-ci ildə artıq məncə bu il artıq hər şey aydındır. Yəni şəffaf, aydın bir layihədir. Hər kəs üçün açıqdır bizim qapılarımız.
Bir də nağıllarla bağlı sual var ki, təqdim müsabiqəyə gələn nağıllar.
Sizə nağıllar və şeirlər bununla bağlı yekun qərar veriləcək və iyunun 4-də, yəni artıq burada long list ya da qısa siyahı olmayacaq. Artıq yekun qərar olacaq və iyunun 4-də
gənclər nominasiyası, nağıl nominasiyası və şeir nominasiyasının qalibləri ekspertlər tərəfindən seçiləcək, müsülə tərəfindən yox. Və bunlar final mərasimində elan olunacaq.
Mən orada daha böyük yəqin ki qalmaqalar olacaq.
Niyə bərbaşdan belə fırlanır?
Çünki şairlər həmişə çox belə biraz aqressiv olur, həm də belə onlar daha iradlı olurlar, yəni daha çox böyük iradlılar, amma yenə də bəlkə indən demək olmaz baxanda.
Bu qəbildən gələn suallardan birini də oxuyum, yekunlaşdıraq ondan. Nigar xanım, zəhmət olmasa dəqiqləşdirmənizi xahiş edərdim. 10-03-029 sayılı qeydiyyata alınmış əsəri kim oxuyub, çox xahiş edirəm, bir maraqlanın. Onda görərsiniz ki, Nobel mükafatına layiq görülmüş bir hekayə heç sizin sizin log listinizə layiq görülməyib.
Bu sualı verən Azadlıq Radiosuna da qatılıb və səhv eləmirəmsə qalib olan müəlliflərdən biri Rəşid bəy Bərgişadlı verib bu sualı. Narahat olmasın əsəri oxunmuşdu və ikinci mərhələyə də onun zopu yallısı əsəri keçmişdi, amma indi müəyyən səbəblərdən, müəyyən deyəndə də, yəni bayaq izah etdiyim prosedur qaydalarına uyğun olaraq bu ümidə xal toplaya bilmədi. Və orada o dediyi o sualın cavabını elə özü də verib, yəni niyə düşmədi? Təbii ki, elə şeylər nəzərdən qaça bilməz və təbii ki, biz onlara qiymət verə bilməzdik.
Telefon xəttində indi yazıcı Aslan Quliyevdir. Səhv eləmirəmsə, onun əsəri 20-likdədir, 20-liyə düşüb. Eşidək onu da müsabiqənin gedişi ilə fikirlərini. Aslan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, eşidirik sizin.
Deməli, milli kitab müsabiqəsi ədəbiyyatımızda ən çox canlanma yaradan, səs-küyə səbəb olan yeganə hadisədir. Ümumiyyətlə, nəticəniz olursa qazanan həmişə burada ədəbiyyat olur. Ona görə də mən həmişə bu müsabiqənin keçirilməsinin tərəfdarı olmuşam. Qaldı narazı qalanlara. Bu da təbiidir, təbiidə qarşılanmalıdır. Vaxt ilə mən də narazılığımı bildirmişəm. Amma necə? Niyə narazı qaldığımı yazmışam? Müsabiqəyə təqdim etdiyim əsərlərimi elektron variantda yayımlamışam. Ekspertlərin nə qədər ədəbli olduqlarını müəyyən eləməyə oxucuların öhdəsinə buraxmışam. Narazı qalanlar niyə bu üsuldan istifadə eləmirlər? Onda biz də onların nə dərəcədə haqlı olduğunu müəyyən eləyə bilərdik. Amma indi bu müsabiqəyə kimlər əsər təqdim edə bilər? Onları biz bilmirik. 20-likdəki əsərlərdən mən şəxsən Əl Abbasın, Eyvaz Zeynalovun, Azad Qaradərəlinin əsərlərini oxumuşam. Tamamilə layiq olduqlarını deyə bilərəm. Biz onlardan bir qismində jurnalda çap edəmişik. Oxumadıqlarım haqda isə heç nə deyə bilmərəm. Amma ekspertlər tanışlığa, dostluğa əsasən seçim eləyə bilər. Kimi fikirlər də yanlışdır, yallığa çökənmir. Şəxsən mən ekspertlərin heç biri ilə oturub bir stəkan çay da içməmişəm. O cümlədən layihəni reallaşdıran Nigar xanımladır. Uzun siyahidə olanlardan mənim tanıdıqlarım da ekspertlərə dostluq münasibətləri bundan uzağa getmir. Narazı qalanlardan heç birini müsabiqəyə təqdim elədikləri əsərləri oxumamışam, amma Cavid Zeynalının başqa yazılarını oxumuşam. Ümid verən istedadlı gəncimizdir. Amma niyə uzun siyahıya düşməyib, yenə deyirəm, romanını oxumaq üçün heç nə deyə bilmirəm. Nigar xanım dedi, münsiflər məsələsi sonraya qalsın, amma mənim bir təklifim var. Keçən dəfə də yazmışdım, ona Nigar xanım cavab vermədi. Münsiflər birdən ona kimi bal verirlər. Bu da bir münsifin, bir iştirakçının taleyi həll eləməyinə səbəb olur. Yəni, kiməsə bir iki verir, onun yolunu bağlayır. Olmaz ki, bu birdən beş qədər olsun. Sağ olun, mən bundan artıq nəsə bir söz deməyə düşürüm.
Çox sağ olun. Aslan Quliyev idi telefon xəttində. Əsəri 20-liyə düşən müəlliflərdən biridir və münsiflərlə bağlı Nigar xanım cavab vermək istəyirsiniz.
Bəli, birinci il böyük qalmaqal oldu. Çünki Zabdullayev o zaman Rafiq Tağıya 0 bal yazdı və beləliklə Rafiq Tağı onluğa düşə bilmədi. Ümumiyyətlə qalib gələ bilmədi. Bunu aradan qaldırmaq üçün növbəti il belə artıq bir şərt kimi yox, yəni öz aralarında danışılıb, yəni bizim tərəfimizdə belə bir təklif var idi ki, ümumiyyətlə aşağı ballar verilməsin də. Amma yenə də 10 ballıq sistem olmalıdır. Çünki mənfi Əslində 5 bal kifayət deyil, 10 ballıq daha yaxşı əsərin belə deyək, rəngarəngliyini, dəngliyini daha yaxşı ifadə edə bilər.
Amma bir qədər əvvəl Vüsal Nuru telefon xəttində idi, onunla əlaqə kəsildi. O demək ki, bildirmişdi ki, müsiflərlə bağlı iradlarını bildirmişdi ki, Rüstəm İbrahimbəyov hardadır? Bəs Əkrəm Əlisinin başı açılıbmı? Qəndirə Paşayeva bekardımı? Ayaz Salayev kinodan əl çəkibmi? Rafiq Əliyev asili vaxtı necə qazanır? Sabir Rüstəm xan bu partiya işlərini qoyub oxu. Yəni bir xeyli sual verirlər ki, yəni
müsiflərlə bağlı bu cür münasibət düzgün deyil. Kitab oxumaq o demək deyil ki, kiminsə başı açıq olmalıdır. Kitab oxumaq elə bizim əsas məqsədimiz odur ki, kitab bizim gündəlik həyatımıza qayıtsın və hər kəs kitab oxusun. Və ona görə bu da demək ki, filan kəsin vaxtı yoxdur. Hər kəsin vaxtı olmalıdır. Belə. Mən başqa bir iradə...
Olmalıdır. Başqa olacaqmı bu vaxtı? Yəni, vaxt tapıb oxuyacaqlarmı münsiflər? Çünki narazılıqlar var. Bəyək Fərid bəy də deyir.
Bəli, indidən bəri təbii ki, bu da yaxşıdır. İndən biz deyirik ki, bax, maxından mütləq oxumalısınız, yoxsa böyük narazılıq olacaq. Bu da yaxşı xaldır.
Olsun amma oxumalı... orta nəsildən seçilsin münsiflər gələn ildən. Məsələn, mən bu il gördüm ki, orta nəsildən olan münsiflər daha enerjilidir və kitabları oxumağı daha real görünür onların. Məsələn, deyə bilərəm ki, o yazçılar birliyinin keçirdiyim müsabiqədə Səlim Babulluğlunun oxuların, deyə bilərəm ki, onun qiymətlərinin nə dərəcədə dəqiqliyi, kitablara necə düzgün qiymət verməyi və s. Artıq hiss olunur ki, hər qiymət verəndə kifayət qədər dəqiqliklə oxuyub. Amma yaşlı nəsildə mən inanmıram ki, bu dəqiqlik olsun. Çünki onların həqiqətən də vaxtı yoxdur. Bunu yəni, etiraf eləmək lazımdır.
Deməli, mən də bir irad tutdum təşkilat komitəsinə qarşı, yəni mən gözlədim bu sualı. Deməli, ən çox verilən sual odur ki, niyə görə müsabiqə təqdim olunan əsərlərin siyahısı açılmır? Bu bizim qaydalarımıza ziddir. Ümumiyyətlə, bu ildə, ötən ildə
Deməli, özü açıqlanmırsa?
Yəni, ümumiyyətlə, yazıçılar, belə yazıçılar var ki, istəmirlər ki, onların adları açıqlasın. Bu ildə, ötən ildə çox məşhur yazıçılar var idi ki, müraciət ediblər, amma hətta ilmiyyələ düşmüblər belə. Ona görə bu baxımdan müraciət edənlərin siyahısı açılmayacaq və ümumiyyətlə mən anlamıram, yəni bunun şəffaflığa nə aidəti var da? Yəni söhbət ondan getmir, kim qaldı? Söhbət ondan gedir, kim seçildi? Bu birinci irad, ikinci irad sizin səhifənizdə sual var idi bir rus dili xanımdan. O deyirdi ki, yəni ki, nəyə görə cəmi 5 nəfər rus dillər üçün ayrılıb? Yəni Fərid bəy bayaq danışdı ki, əksinə niyə biraz çoxdur, yəni rus dillər üçün. Yəni deyirəm də hər tərəf bizi tənqid edir, hər tərəfdən iradlar səslənir.
Xanımın da elə münsiflərlə də bağlı.
Başqa sualı var idi xanımın. Nəyə görə ekspertlərin biri mənim dostumdur, bəli, Vyacheslav Sapunov, rus dilli ekspert. Bu il biz yenilikdir, yəni rus dilli ədəbiyyatı 2 nəfər dəvət etdi, Bela Zakirova və Vyacheslav Sapunov. Vyacheslav Sapunov mənim dostumdur, amma mən anlamıram, yəni ki, burada nə problem yarana bilər.
Hamımız bir-birimizin dostuyuq, bu ədəbiyyat onsuz da bağlıdır.
Yəni onsuz da Azərbaycan cəmiyyəti o qədər yəni balacadır, sıxdır ki, burada hər kəs bir-birinə dostdur. Yeri gəlmişkən 20-yə düşən yalışların arasında da mənim dostum var, amma bu heç nə demək deyil. Ötən ildə 20-yə düşüblər, amma heç onluğa düşmədilər belə.
Və Yaşar bəyə bir sual gəlib, onu da səsləndirək. Dost imzalı bir şey demək oxucumuz yazıb ki, Yaşar bəy, sən bu oyunlarda iştirak etdiyinə görə utanırsan, amma mən hər şey haqqında danışmıram, amma ən azı sən bilsən, sənə bu sualı verən adam daha ciddi mətləblərə toxuna bilər. Belə bir sual, bu tonda belə bir sual var idi. Yaşar bəy, istəsəz buna münasibət bildirə bilərsiniz. Buyurun.
Mən oxumuşam bu sualı, elə qabağımdadır bu dəqiq intervyu. Birincisi, mənim adını gizlədən dostum yoxdur. Mənim belə bir dostum varsa adın desin ki, bu kimdir? İkincisi orada hansı oyunlardan gedir, nədən gedir söhbət mənə şəxsən çatmadı. O özü, yəqin özü oyunçudur, bilmirəm. Ayət Salayıdı, sən də tanıyırsan məndə, o oyun oldu. Ayət Salayıdı belə bir söz deməyib. Sadəcə Ayət Salayıb bir dəfə çaşıb dedi ki, hələ mənə əsər verməyiblər, Ayət Salayıb mənsublərdir, o onluğu oxuyacaq. Ayəcə sual vermişdilər, mən hansısa saytda gördüm. Ayət Salayıb da dedi ki, mənə, hələ mən oxumamışam heçinə, bunu da bir qabartdılar ki, oxumayıb. Ayəcə hələ vaxtını gözləsin, növbəsələ çatmayıb ki, oxumağa. Ayəcə hələ martdan sonra başlayacaq oxumağa. Yəni belə, indi orada da bayaq o Vüsal Nuru bir xeyli fikirlərin bildirdi. Nə bilim, mən belə gülməli zat belə sözlər. Mən eşq olsun o gənc yazara ki, indidən özündən bu qədər arxayındır. O sonra deyir, mən qotik ədəbiyyatı mən yaratmışam birinci Azərbaycanda. Mənim yadıma ki, bir məsələni saldı yadıma. Bizim bir, ben də adını çəkmirəm, bir elə o tipdə bir yazıçılardan, yəni güya bunlar ədəbiyyatı 100 il bundan qabaq olan şeyləri indi eləmək istəyirlər. Özü də deyirlər, birinci dəfə biz gətirdik ədəbiyyata. Bu cavanlarda bu xəstəlik var. Sən otur özünü yaz, sən otur bir insan yarat. Bir insan, mən ən çox bayaq qeyd elədim ki, biz doğrudan da bu dəfə bir qədər də düşdü aşağı, səviyyə düşüb aşağı. Bu da bəlkə də ondan irəli gəlir ki, daha çox cavanlar oldu. Bu bir insanı, yəni mən bunların əsərində çox nadir hallarda görürəm ki, insan insan kimi görünür. İndi ikincisi orada Fərid bəyə iləşib Şəhriyarın əsəri haqqında fikirlərini bildirdi və hökm verir ki, Şəhriyarın əsərindən Cavidin də əsəri güclüdür deyir, Vüsal Nurunun da əsəri güclüdür. Ola bilər o Fərid sənin öz kriteriyalarından elədi. İndi hər halda biz, mənim bugün sabah 50 yaşım olur, mən ədəbiyyatı indi içində olmuş adam olmuşam. Bunun bu 50 ilində mən elə 40 il ədəbiyyatın içində olan adamam. Mənim ölçülərimdən Şəhriyarın əsəri daha gözəldir. O əsərdir. Şəhriyarın əsəri qədər də orada çılpaq, yəni mən bu qiymət yeri gəldi deyirəm. Yəni biz o 20-liyi seçəndə orada biz ümumi Azərbaycan mənzərəsini yaratmışıq. Bir-birinə oxşayan yazıçılar, bir-birinə oxşayan yazıçılar, onlar küllalında heç biri düşmədi. Çünki onların öz ədəbi mənzərəsi yox idi. Onlar heç nə, yəni o boz ədəbiyyat demirlər, bu boz ədəbiyyatı idi də.
Aydın da.
Bu Vüsal Nur'un o kotik edebiyat deməyinə söhbət onda deyil. O bayaq deyirəm, o bizim bir yazıcı deyirdi ki, Azadlıq qəzetindən əsas söhüş yazmışdı. Deyirdi ki, Azərbaycan ədəbiyyatına birinci söhüşü mən gətirmişim. O ölçü deyil, o meyyar deyil. Kotik edebiyat birinci gətirə bilərsəniz, söhbət ədəbiyyatın səviyyəsindən gedir. O meyyarlara, ədəbi meyyarlara, ümumiyyətlə ədəbi, yəni o dəyərlərə cavab verə bilirmi? Ən adi bir həqiqəti yazıcı ən banal, belə, yəni ən primitiv bir mövzunu yazıcı elə yarada bilər ki, dünya ədəbiyyatının şah əsərlərindən biri olar. Yoxsa mən nəyə gətirmişəm? O ölçünlə indi bizi ən böyük faciə də gözləyir ki, bu çıxışları, bu onluq yarananda lap böyük faciələr olacaq. Mən onu gözləyirəm. İndi 27
bu dinləyicilərimiz də bunu yazırlar ki, onluq açılanda bilmək olmur nələr olacaq. Fərd bəy, qısa bir cavab verin, çünki digər bir yazıcı da telefon xəttində bizi gözləyir.
Yaşar müəllimə sualım vardı ki, Yaşar müəllim mütaliəsini və yaradıcılığını yüksək qiymətləndirəm, eləcə də tərcümələrini, amma ola bilməz ki, Yaşar müəllim Şəhriyarın romanındakı o ideyalarla, Züksin ətriyatçıdakı ideyaların oxşarlığını görməyə, axı deyir, oxşarların içindən biz daha fərqlilərini seçirik.
Aha, Yaşar bəy, buyurun, eşitdiniz mi sualı?
Yusuf Səmədoğlu'nun Qətil Günü romanı tamamilə struktur baxımından da, obrazlar baxımından da Master və Margarita'nın, o cümlədən Yüzül Tənhalığın, yəni plagiat da demək olar da buna. Yəni onu gör. Ancaq Yusuf Səmədoğlu'nun Qətil Günü romanını onu ingilis yaza bilməz, yaxud onu bir fransız yaza bilməz. O azərbaycanlı adamları yaradıb. Baxmayaraq ki o, yəni bu hardasa ona oxşuyur ki, bu Vaqif Mustafazadə ritmlə cazı dünyaya tanıtmır. O ritmin içində verir də cazı ki, dünya qəbul eləsin. Şəhriyarın əsəri də Züskində də oxşaya bilər, bir başqasına da oxşaya bilər. Ancaq Şəhriyarda o mənzərə sırf Azərbaycan mənzərəsi idi. Şəhriyar qədər də açıq-saçıq, yəni əslində biz biraz abrımıza qısılıb ya Şəhriyarı Azərbaycan mentalitetinə uyğun olaraq verməyə bilərdik ki, buraxmaya bilərdik, ancaq o əsərin bədii gücü bu imkanı bizə dedi ki, mümkün deyil bu. O bədii gücü, onun yaratdığı aləmə mən inandım. Doğrudan da o yarada bilib.
Çox sağ olun Yaşar bəy, amma indi telefon xəttində Elşən Feyzullayev adlı bir yazıcı da var. O da bu müsabiqədən narazılardan biri olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Hər vaxtınız xeyir olsun Elşən bəy, eşidirik sizi. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Mən də orada hər kəsə salamlayıram. Ümumiyyətlə mənim münsiflər heyətinin fikrinə, yəni hörmətim var. Yəni bu onların öz subyektiv fikridir və belə qanaddayam ki, əgərləri bu günləri taşı biz münsiflər heyətini dəyişsək, yəni nəticələr yəni həmin dəqiqə dəyişəcək. Amma mən başqa bir tərəfə qayıtmaq istəyirəm.
Münsiflər yoxsa ekspertlər? Üzr istəyirəm, dəqiqləşdirək. Münsiflər yoxsa ekspertlər?
Bu ekspert, üzr istəyirəm, ekspertlər dəyişsə, nəticə yəni o dəqiqə dəyişəcək. Yəni tamam başqa əsərlər yəni icmiləyə düşəcək. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda son dövrlər dramaturgiya ümumiyyətlə münasibət yoxdur, zəifdir. Mən də dram əsərlər vermişdim, pyeslər vermişdim ixtisasıma görə. Və mən belə mətəl qaldım ki, mənim heç yəni təqdim elədim kitab heç yəni ki, o deyək ki, 175 kitabın içində düşməyib. Yəni heç şikayət olmayıb. Və mən maraqlandım, axırda belə yəni aydınlaşdırdım ki, mənim kitabım Yaşar müəllimdə olub və dünən Yaşar müəllimlə telefonla danışdım, yəni fikrini öyrənmək istədim. Yaşar müəllim mənə dedi ki, və mən kitabı oxudum, orada ana ilə oğlun dialoqları xoşuma gəlmədi, ana oğluna belə danışmamalıdır. Yəni mən yəni orada birinci pyesdir, o Qəsd adında birinci pyesdir. Yəni orada yəni nə dedim? Ana oğul obrazı yoxdur. Orada erməni var, əskər var, çavuş var, bir də ümumiləşdirilmiş ana obrazı var, nənə obrazı. İkinci orada sifariş adlı pyes var idi. Absurd qıfıl var idi və ölümün gerçəyici var idi. Yəni mən tam əminəm ki, yəni Yaşar müəllim onları oxumayıb. İkincisi mənim kitabıma Tehran Əlişanoğlu ekspertlərdən biri. Tehran Əlişanoğlu yəni rəy yazıb, yəni mütəxəssis rəy yazıb və belə çıxır ki, ekspertlərdən biri onu zibil qutusuna atıb, heç vabşi ədəbiyyat hesab eləməyib. Amma digər ekspert ona ki, yaxşı, maraqlı belə yazır. O yüzden mənə fikrini bilmiyorum ki, ən çox xoşum gələn də piyes qıfıldır. Bir də mən Yaşar müəllimə sual vermək istəyirəm. Yəni, mən həqiqətən də Yaşar müəllimlə yəni, fikir mübadiləsi edəcəkdim. O fikirdən sonra ehtiyac görmədim. Mənə qayıtdı deyir ki, yəni, müxtəlif ingilis, fransız yəni, dramaturgların adını saydı. Mən tərcümə edirəm. Vaxtı da mənə deyir ki, dramaturgiya ədəbiyyatı ədəbiyyata yaxın bir şeydir. Yəni mən anlamadım dramaturgiya ədəbiyyatı nə tərəfə yaxın. Xahiş edirəm onu açıqlasın. Dramaturgiya ədəbiyyatın bir janrıdır.
Özü vaxtımız qısadır. Eşən bəy gəlin elə cavabları bilmək istəyirsinizsə Yaşar bəyə eşidək çünki vaxtımız çox qısadır. Bir dəqiqə vaxtı var Yaşar bəyin.
Buyur. Bu onu da mən xahiş edirəm Eşən bəy qeyd eləsin ki saat neçədə zəng eləyib? Gecə saat 12-də zəng eləyib ki mənim pyesim Şekspir gecə saat 12-də ya, mən inanmıram ki zəng eləyirdi ki mənim pyesimin taleyi necə oldu. Mən də elə gecə saat 12-də artıq saat 1-ə işləmişdi. Kifayət qədər izahat verdim özünə və mən ona dedim ki bu pyeslər mənim mən son 3 ildə 20 pyes tərcümə eləmişəm. Dünyanın bütün yəni ən belə ən belə nəhəngdə, yəni bütün o istiqamətlərini hat edən. Bu mən bəlkə də mənim kriteriyamdan o pyeslərlə müqayisədə bu pyes mənə çox primitiv göründü. Özdə mən onların hamısını oxumuşam. Hamısını oxumuşam. O dialoqları da mən bir dənə çaşdım, dedim ki, ana ilə danışmaz. Dedim şəhid anası da. Yəni orada
necə danışmaz? Bir cümlə ilə izah eləyərdiniz. Necə danışmaz?
Ana ilə oğul ilə danışır ki, bir-biri ilə. Elə bil ki, kitabı qoyublar qabağına üzündən oxuyurlar. O elə tamaşa olar. Yəni indi qısadır vaxtımız, çox izah eləməyə yəqin ehtiyac da yoxdur. Elə bir pyes əslində diyaloglar üzərində qurulan bir şeydir. Əgər o diyaloq yaza bilmirsə, mən o nətər onu, indi başqa Tehran Alişan oğlunun fikri onun fikridir.
Təşəkkür edirəm Yaşar bəyə, Elşən bəyə də təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun. Telefon söhbətinə qoşuldular, öz fikirlərini dedilər və bir saat necə keçdi, mən də bilmirəm. Studiyamızın qonaqları Milli Kitab Mükafatının təşkilatçısı, təsisçisi Nigar Köçərli, o müsabiqənin eksperti Zahir Əzəmət və bu müsabiqəyə qoşulan Fərid Hüseyn idi. Studiyamızın qonağı burada yekunlaşdırırıq. Bir də dördüncü gün cümə axşamı sizinlə görüşə gələcək. Hələlik, sağ olun.